Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Daniela. Ponovno se osvrćemo na peto poglavlje. Nastavak ima za temu Daniel s prezirom odbija kraljeve darove. U 13. i 14. retku čitamo. Dovedoše Daniela pred kralja, a kralj ga upita. Jesi li ti Daniel, jedan od izgnanika judejskih koje dovede iz Judeje kralj moj otac? Čujem da duh Boži prebiva na tebi i da je u tebi svjetlo, razum i mudrost izvanredna. Daniela su doveli pred kralja. Očito da su ga ostavili postrance i izbacili s položaja nakon Nabukodonozorove smrti. I dalje u 15. i 16. retku čitamo. Dovedoše mi mudrace i čarobnike da pročitaju ovo pismo i da mi reknu njegovo značenje, ali oni nisu kadri otkriti mi njegov smisao. A čujem da si ti kadar dati tumačenja i da razrješuješ teškoće. Ako si dakle kadar pročitati ovo pismo i reći mi njegovo značenje, bit ćeš odjeven u grimis i nosit ćeš zlatan lanac oko vrata i bit ćeš treći u kraljevstvu. Baltazar mu laska i govori mu da ako može dati značenje koje mudraci nisu mogli dati, da će mu mjesto trećeg vladara u kraljevstvu. Tako je i Danielu ponuđena ista nagrada kao i mudracima. 17. redak. Daniel prihvati riječ i odgovori kralju. Tvoji darovi neka ti ostanu i svoje poklone daj drugima, a ja ću pročitati ovo pismo kralju i kazat ću mu njegovo značenje. Daniel je s prezirom odbio te darove. Bio je vrlo drzak prema Baltazaru. Siguran sam da kralj nije bio toliko ispunjen strahom, ne bi zanemario Danielovu uvredu. Nakon svega, zašto je Danielu bila potrebna ta nagrada? I tako bi je imao samo nekoliko sati. Prije nego će Daniel protumačiti rukopis na zidu, ovom mladom kralju, koji vlada pod svojim ocem, daje najbolju poruku koju će ikada čuti. Daniel nije onaj mladić koji je došao pred kralja Nabukodonozora. Sada je on starac koji se nalazi pred mladim kraljem. Kod Nabukodonozora nije postojao generacijski jaz, a nema ga niti sad. Poslušajte što Daniel govori Baltazaru. 18. i 19. redak. O kralju, Bog je svevišnji dao kraljevstvo, veličinu, veličanstvo i slavu Nabukodonozoru, ocu tvome. Zbog veličine koju mu bjaše dao, drhtahu od straha pred njim narodi, plemena i jezici. On ubijaše po svojoj volji, ostavljaše na životu koga je htio, uzdizaše koga je htio, ponizavaše koga je htio. Nabukodonozor je bio apsolutni vladar na ovoj zemlji. Mišljenja sam da nije bilo vladara kao što je on i neće ga biti sve dok ne zavlada Antikrist. Daniel priča Baltazaru kako se Bog obračunao s njegovim djedom. Boga je postavio na prijestolje i dao mu svjetsko kraljestvo. Zatim mu govori o iskustvu koje je imao Nabukodonozor. No, kad mu se srce uzdiglo i duh uzobjestio do drskosti, tada bi oboren sa svoga kraljevskog prijestolja i slava mu bjaše oduzeta. Bi izgnan iz ljudskog društva i srce mu posta slično životinskom. Prebivaše s divljim magarcima, poput goveda jeđaše travu, nebeska je rosa prala njegovo tijelo, dok ne spozna da svevišnji Bog ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i stavlja mu na čelo onoga koga on hoće. No, ti, Baltazare, sine njegov, nisi ponizio srce svoje, iako si znao sve ovo. Ti si se podigao protiv Gospoda nebeskoga. dao si da ti donesu suđe iz njegova doma i pili ste vino iz njega ti, tvoji velikaši, tvoje žene i tvoje suložnice, hvaleći bogove od zlata i srebra, od mjedi i željeza, od drva i kamena, koji ne vide, ne čuju, niti razumiju, a nisi dao slavu Bogu koji u svojoj ruci drži dah tvoj i sve tvoje putove. I zato on posla ovu ruku koja napisa ovo pismo. Daniel propovijeda vrlo smislenu i snažnu poruku Baltazaru. Bog je Nabukodonozoru dao kraljevstvo i bio je apsolutni suveren kojeg nitko nije mogao ništa pitati ili smetati i čije su želje i mušice bile zakon svakodnevnice. Bilo kako bilo, kada je Nabukodonozor bio ispunjen ponosom, Boga je na tragičan način ponizio. Kada Daniel podsjeća Baltazara na Nabukodonozorovo ponižavajuće iskustvo, pitate se ne utrljava li Daniel pouku u mladog kralja. Možda čini upravo to. On podsjeća ovog mladog ponosnog kralja da je razlog tomu što se ispunja ponosom ili opijanje ili je lud. Baltazar je bio ponosan i tašt čovjek. Iako je znao za djedovo ludilo i spuštanje na nivo zvijeri, nije izvukao pouku iz tog iskustva. Umjesto toga, on je počinio oskvrsnuće time što je koristio posuđe uzeto iz Božjeg hrama u Jeruzalemu. Prkosio je živom i istinskom Bogu i time što je bogohulno koristio ono što je bilo sveto, rugao se i vrijeđao Boga. Poznavajući istinu, ipak ju je odbijao. Bog uništava samo one koji su upoznali istinu i odbili je. Za vrijeme razdoblja velikih nevolja, oni koji će biti obmanuti su oni koji su odbili svjetlo. Pavao u 2. Solunjanima 2:9-12 piše, čiji je dolazak popraćen djelovanjem sotoninim, sa svom silom, lažnim znamenjem i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem u onima što propadaju, jer ne prihvatiše ljubav prema istini da bi se spasili. I zato će im Bog poslati djelotvornu zabludu da vjeruju laži, da budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su uživali u nepravednosti. Daniel govori Baltazaru o načelu po kojem Bog djeluje i kojeg je i Pavao potvrdio. Gospodin Isus je također dao vrlo jasno do znanja kada je rekao, a Ivan zapisao u svom evanđelju u 5. poglavlju 43. retku, ja sam došao u ime svog oca i vi me ne primate. Dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti. Oni ljudi u Njemačkoj koji su prihvatili Hitlera bili su isti oni koji su odbili Božju riječ u Kristu. Kada okrenete leđa istini, otvoreni ste bilo kojem kultu ili izmu koji se pojavi usput. Zašto su kultovi i izmi danas u porastu? Zašto toliko čujemo o demonizmu i štovanju sotone? Ove se stvari manifestiraju u našem narodu, jer je to narod koji je imao riječ Božju i odbio je. Očajnički nam je potrebno naučavanje Božje riječi. Dosta smo imali propovijedanja, dosta nam je ljudi koji nam govore što misle, što Bog kaže. Kakva je razlika što vi ili ja mislimo? Ono što Bog misli, to je važno. Daniel zaključuje svoju propovijed izjavom da je rukopis od Boga kojeg je Baltazar prezirao, izrugivao i hulio. Neki se ljudi pitaju je li učinio neoprostiv grijeh. Daću vama da odgovorite. Ja samo znam da je ovdje imao priliku prihvatiti istinu, no on ju je odbio. U nastavku Daniel tumači rukopis na zidu. U 25. retku čitamo. A evo što je napisano. Mene, tekel, parsin. Ne mogu odoljeti, a da vam ne ispričam priču o čovjeku koji se nalazio u stranoj zemlji i koja je kćer konačno uvjerila da odu u crkvu. Jako je imao problema u razumijevanju jezika te zemlje. Bilo kako bilo, složio se poći sa kćerkom u nedjelju, a propovjednik je, nažalost, izabrao ovaj događaj pisanja po zidu. Mene, tekel, parsin. Tek što je propovjednik izrekao ove riječi, čovjek je zgrabio svoju kćer za ruku i izveo je iz crkve. Tata, što ne valja? Upitala je. Teškog naglaska odgovorio je. Kćeri, rekao je poškakljaj pastora. To nije tumačenje ovog rukopisa na Baltazarovom zidu. Daniel daje tumačenje. A te riječi znače mene, izmjerio je Bog tvoje kraljevstvo i učinio mu kraj. Mene je prevedeno kao broj i ponavlja se broj. Broj znači da je Bog izbrojio Babilonsko kraljevstvo. Mi danas imamo sličnu uzrečicu. Odbrojeno mu je. To je točni odraz onoga što se ovdje želi reći. Također u psalmu 90. u 12. retku čitamo. Nauči nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce. Samo Bog zna kada nam je odbrojeno, kada je naše zemaljsko putovanje završeno. Postojao je jedan mladić koji nikada nije letio avionom i prijatelji su ga ohrabrivali da pođe na put. On baš nije htio ići, jer se bojao da bi se avion mogao srušiti. Prijatelji su ga uvjeravali, nema veze gdje se nalaziš. Ako su ti dani odbrojeni, odbrojeni su. Jesi li u avionu ili nisi? Međutim, mladić je rekao, ne brinem se da su moji dani odbrojeni. Brinem se da možda nisu pilotu aviona odbrojeni. Ako jesu, radije neću biti na tom avionu. Mene znači da je Bog izbrojio Babilonsko kraljevstvo. On bilježi svaki trenutak svakog dana. Unaprijed je odredio dužinu naših dana i to ne možemo promijeniti. Tekel, bio si vagnut na tezulji i nađen si prelagan. Tekel jednostavno znači težina. Babilon je bio stavljen na božansku vagu i bio je prelagan. Babilonci nisu imali potrebnu težinu, bili su prelagani. Bog je uzdigao Babilon, a sada će ga uništiti. Zašto? Zato jer nije odgovarao Božjim standardima. U drugom i trećem poglavlju knjige Otkrivenja čitamo o 7 crkava Male Azije. Tamo vidimo gospodina Isusa među svećnjacima koji predstavlja crkve. On oprema slabe, doljeva ulje, gasi stijenj onima koji ne svijetle. Također sudi crkvama i danas. Možda smo lagani prema svjetovnim mjerilima, međutim Krist nas mjeri na božanskoj vagi i govori svakoj od crkvi. Pokajte se jer ste prelagani. Isto govori i nama danas. Naša pravednost ne samo da nije dostatna, već je naša pravednost poput prljavih haljina. Samo njegova pravednost će izdržati ispit i imat će 1000 grama u kilogramu. U Rimljanima 3:21-23 piše. Ali sada se izvan zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena zakonom i prorocima, pravednost Božja po vjeri Isusa Krista prema svima i na sve koji vjeruju. Ta nema razlike, jer su svi sagriješili i lišeni su slave Božje. Vidite, Bog važe djela čovječanstva. 28. redak. Parsin, razdijeljeno je tvoje kraljevstvo i predano Medijcima i Perzijancima. Parsin je jednina riječi upharhisin, kako smo vidjeli u stihu 25. i to znači podjele. Babilonsko kraljevstvo bi se sada trebalo podijeliti i biti predano Medijcima i Perzijancima. Drugim riječima, zlatna glava će biti maknuta. Vrijeme je da ruke od srebra dođu na svoje mjesto. Bog ima vrhovnu komandu nad kraljevstvima zemlje. Ezekijel je napisao u 21. poglavlju, 27. retku, ruševine, ruševine, ruševine ću postaviti kakvih nije bilo, dok ne dođe onaj koji ima suditi, jer ja ću mu predati sud. Bog će i dalje dozvoliti preuzimanje kraljevstva sve dok Krist ne dođe. Mislim da vrlo dobro to radi. Sjećam se kako su prije mnogo godina Mussolini, Hitler i Stalin sijali pravi strah po svijetu. Njih više nema. Bog je još uvijek glavni i Krist je taj kamen, odvaljen, a da ga ne dodirnu ruka. Daniel 2. poglavlje 34. koji će postaviti svoje kraljevstvo na zemlji jednog dana. A ovdje u 29. retku 5. poglavlja dalje čitamo, tada Baltazar naredi da Daniela obuku u grimis, da mu oko vrata objese zlatan lanac i da ga proglase trećim u kraljevstvu. Ponovno zapazite da se radi o trećem u kraljevstvu. Kako li je samo precizna Danielova knjiga? Nabonid je u stvari bio kralj, a Baltazar, Nabukodonozorov unuk, bio je drugi na vlasti. U nastavku pad Babilona, ispunjenje proročanstva te iste noći. 30. i 31. redak dalje nam kažu, iste te noći, kaldejski kralj Baltazar bi ubijen, a Darije Medijac preuze kraljevstvo, star već 62 godine. U vrijeme održavanja gozbe, Medijanci su marširali ispod zidina grada Babilona, tamo gdje je tekla voda kroz kanal. Kao što sam prije spomenuo, ispod gradskih zidina nalazio se kanal kojim je u grad dotjecala voda, a sada je voda bila skrenuta i vraćena natrag u glavni tok rijeke Eufrat. Gobrijas je sa svojom vojskom ulazio u nutrinu grada gdje se nalazila palača. Povijest bilježi da se on sa svojim ljudima našao u nutrini grada prije nego su stražari uopće opazili da nešto nije u redu. Ksenofot, grčki povjesničar, zapisao je za svjetovnu povijest način na koji su Perzijanci osvojili grad. Baltazar je bio ubijen, bio je izvagan i našlo se da je prelagan. Bog to čini i u tome koristi svoje mjere i utege. Vama i meni Bog poručuje, jer su svi sagriješili i lišeni su slave Bože. Rimljanima 3. poglavlje 23. redak. Vi i ja nismo čista runska vuna i ne možemo dati nikakve garancije da se nećemo izgužvati ili stisnuti u pranju. Jednostavno ne ispunjavamo Božje standarde. Međutim, mi se danas ne nalazimo na sudu. Izgubljeni smo i Bog nam nudi spasenje. Baltazar je odbacio Boga i bio je ubijen. Darije Medijac postao je vladar Srebrnog kraljevstva. Došao je iznenada i uspio je uništiti Babilon. Izaija je prorokovao o padu Babilona u Izaiji 21. poglavlju. U budućnosti će još jedan Babilon pasti od Božje ruke. O tome možete čitati u Otkrivenju 18. Tako će se završiti ljudska civilizacija. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.